Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Forældreintra med Christine Winterskov og René Fredensborg.
Ja, og velkommen til en sommerspecial. Vi har en gæst i studiet. Det er konceptet hen over sommeren. En gæst, et tema. I dag der handler det om digital sommer, eller rettere måske analog sommer, fordi vi har forfatteren i studiet til en bog, der hedder Sluk. Den hedder faktisk Sluk, kunsten at overleve i en digital verden. Og det er dig, Imran, der har skrevet bogen.
Ja,
Imran. Imran Rashid, skal vi vel lige sige.
Det kan man også sige, ja.
Du er læge.
Ja.
Nu skal næsten lige... Det stod her i pressemeddelelsen, innovationschef ved Hamlet Privathospitaler. Eller læger i Hamlet, som det hedder retteligt. Ja. Og hjernen bag flere populære sundhedsapps. Og så derfor ved du også noget om det her. Speciallæge i almen medicin, så du har sådan flere forskellige vinkler på det her. Med, om man skal slukke sin mobil. Og især måske, når det bliver sommer, og så lad os tage på stranden i stedet for at være noget analog sammen. Det er jo det, man kan måske bruge som emne i det her program til forældre og børn, ikke?
Det er en lille test, jeg har lavet, når jeg har kaldt den sluk, fordi de fleste tror, den handler om at slukke telefonen. Så jeg ved jeg også, om folk har læst den eller ej, fordi det handler i virkeligheden om at slukke hjernen.
Ja, så ved du godt, at jeg ikke har læst den. Men det har jeg indrømmet, at jeg har kun skrevet den, og Christine har læst den.
Ja, og det her med at slukke hjernen, det skal vi jo snakke mere om. Både hvorfor skal vi gøre det, og hvordan gør man det?
Ja.
Men hvorfor skrev du bogen? Hvad var det, der gjorde, du overhovedet kaster dig ud i at skrive en bog om, at vi skal slukke vores hjerne?
Det gjorde jeg, fordi at... Jeg gennem de sidste par år med den her dobbelte rolle, jeg har, udover at være speciallæge i almen medicin, der er jo også IT-iværksætter. Det vil sige, at jeg har brugt noget tid på at udvikle forskellige apps, som kunne hjælpe mig med at gøre mit arbejde bedre som læge, det vil sige formidle min viden til mennesker over videoforbindelse osv. osv. Altså den, hvor jeg har kigget på mine behov som læge, og så dernæst kigget på, hvordan teknologien kunne understøtte de her behov. Og samlet set har den her proces jo medført, at jeg har fået viden og indsigt i både mennesker, men også teknologi. Mm. Og de sidste par år sad jeg så ude på hospitalet som i sådan en blandet stilling, hvor jeg 3 dage om ugen arbejdede med innovation, og 2 dage om ugen arbejdede med patienter. Og der gik det langsomt op for mig, at mange af de problemstillinger, som folk de fortalte om, sådan noget som søvnbesvær, koncentrationsbesvær, følelsen af hele tiden at være på, og de der symptomer og stresssymptomer, det kunne den halvdel af min hjerne så ligesom begynde at summe over den del, der ligesom sad og arbejdede med teknologi, for jeg vidste jo så godt, hvad er det. Altså på den ene side prøver vi jo, når vi laver apps, at få folk til at bruge dem så meget som muligt.
Ja, det er jo sådan set pointen med mange af dem.
Ja, med mange af dem lige nøjagtigt, ikke? Og der gik det bare op for mig, at det her, det er, altså, der er et eller andet. Nu er der endnu en, der snakker om det. Jeg så begyndte at over for mig selv at tale om digitale følgesygdomme.
Ja, fordi du har, da vi snakkede sammen inden, så sagde du, at vi ordinerer jo, eller som læge ordinerer du ikke informationsfrihed, tror jeg, du kaldte det. Altså, at man simpelthen skal være... tænk nu, hvis man som læge kunne sige til sin patient, jeg ordinerer simpelthen, at du skal være af diverse digitale medier i en måned. Ja. Det er medicinen.
Præcis.
Men det kunne du godt tænke dig.
Ja, helt sikkert, fordi det handler jo egentlig om, at man som læge forstår, hvad det er, der påvirker menneskers adfærd. Og der har den her digitalisering, der skete over de sidste 10 år, jo fuldstændig, undskyld jeg bander, taget røven på samtlige fagpersoner i landet, fordi ingen har set det komme. Mm. 10 milliarder, eller på 10 år er 3 milliarder mennesker blevet, kan man sige, har fået en smartphone, uden at nogen som helst aner, hvad konsekvensen er.
Og det her med konsekvensen, fordi det her program, det handler jo om børn og forældre. Og det handler jo om, dem, der er børn i dag, men jo også, de bliver jo også voksne en gang og skal opdrage nogle børn.
Ja.
Og det, der jo kendetegner børnene i dag, det er jo, at de, i modsætning til os, der sidder her, er vokset op med digitale medier.
Ja.
De husker ikke en verden uden en mobiltelefon. De husker ikke en verden, hvor man ikke bare swiper. De husker ikke en verden, hvor man skal vente på noget indhold, og hvor man ikke i øvrigt altid kan tilgå indhold og få fat i sine venner og sine forældre og alt det der. Mm. Alt det vidunderlige, som teknologien er kommet med.
Ja.
Dit udgangspunkt var også, at din datter kom, ikke?
Og sagde, det var netop,
jeg vil
det
have en mobiltelefon.
Lige præcis, og der var det ligesom, at hele det her dilemma om mennesker og teknologi og påvirkning, det blev ligesom rykket ind på min egen banehalvdel, sådan lidt som en hvad med dig selv-agtig pegefinger. Fordi hun kommer jo ganske rigtigt som 7-årig på det tidspunkt hjem og spørger, far, må jeg ikke få en telefon? Og der tænker jeg både, først så skal jeg grave i farkassen, ikke? Der siger man jo altid nej, fordi det er så
gør
man sikker side.
Gør du ikke det, René?
Oh, man starter med at sige nej, ikke?
Ja, så, det er det letteste. Bare sige nej.
Og så
ja.
Sætter man sig lige til, nej, det gør man ikke altid. Men ja, altså selvfølgelig. Så var det sådan lidt, okay, kan jeg gøre det her? Og så tænker jeg først som læge, hvad ved jeg om, hvad gør det ved hende? Som innovationschef, så ved jeg, at det kan gøre noget ved hende. Men hvad gør det reelt set ved mit barns hjerne, at jeg giver hende en telefon, når hun er 7 år? Og det er der ingen, der aner noget som helst om, fordi den viden findes ikke, fordi at, vi kun har haft telefonerne i 10 år. Så jeg satte mig for at undersøge det her, for at simpelthen sige, okay, hvad sker der imellem i mødet mellem telefon og hjerne, og hvad er det for nogle processer, der er involveret, for at simpelthen prøve at sandsynliggøre en eller anden form for svar på det her spørgsmål.
Mm. Og det spændende er jo så også, men det finder vi ud af lidt senere i programmet, om din datter så har fået den mobiltelefon.
Nå ja, lad os lige lade den hænge lidt.
Den lader vi lige hænge lidt. Fordi hvad fandt du så ud af?
Jamen, jeg fandt jo ud af, at det er ikke nok at grave i sin lægefaglighed for at kunne svare på det her spørgsmål, fordi læger ved faktisk ikke særlig meget om digitalisering. Fordi de har jo haft travlt med at behandle sygdommen. Og det er, når folk kommer ind og siger, at jeg har det ene eller det andet tredje, jamen, så siger lægen, jamen, så har lægen allerede en række formler for, hvad det her spørgsmål skal afføde og svare. Så det er meget komfortzone-agtigt, det er meget, meget at tage udgangspunkt i, hvad de lige ser, hvad der er for dem, og som skal løses nu her. Men det her med at kunne sætte sig ned og så tænke sådan, få lov at fordybe sig i, hvad er digitalisering for noget, og hvordan tænker man med den vidensbank, man så har, hvordan kan det påvirke? Jamen, der kiggede jeg på, hvad er hjernen for en størrelse? Hvordan har den udviklet sig? Hvad er bevidsthed for en størrelse? Hvad er kemien i hjernen? Hvad er det, der kan forme hjernens egenskaber? Alle de her forskellige ting, og så nåede jeg så frem til også at kigge på, når nu vi interagerer med telefonen, jamen det er jo kun en telefon, det er jo nogle apps, der ligger på, som vi bruger meget. Og hvordan er de apps? Hvad er målet med de her apps? Hvad er det, de gerne vil os? Hvad er det, altså, hvorfor vil de bruge? Eller hvorfor skal vi bruge dem? Hvad er det for nogle behov, vi får dækket? Og det var der, det gik op for mig, at de sidste 10 år, jamen grunden til, at vi har haft den her voldsomme udbredelse, det er jo fordi, at digitaliseringen har handlet om, hvad kan teknologien bruges til?
Mm.
Altså nu kan den det. Nu, til at starte var det 10.000 sange i lommen, og så var det billeder, og så var det GPS, og så kunne du lige pludselig gøre det ene eller andet tredje. Altså det er sådan en hele tiden gradvis udbygning af muligheder.
Ja, på teknologiske muligheder.
Ja, med teknologien i centrum.
Mm.
Men der er ingen, der stoppede op og sagde, hvad har vi brug for?
Den seneste
det er jo heller ikke kommercielt interessant, kan man sige.
Den seneste app, jeg har fået, det er en app, der måler, hvor meget jeg er på. Min mobil, den hedder Moment.
Ja.
Er det ikke åndssvagt?
Jo, det var meget meta-agtigt.
Nå, men altså, jeg kunne godt tænke mig at høre lidt om, altså, fordi det forstår vi godt. Altså, vi er kommet med på en bølge her, som vi selv ikke engang kan se konsekvensen af. Mm. Men kan du allerede nævne nogle sygdomme, der følger med sig?
Ja, helt sikkert. Der er jo eksempelvis, altså, vi ved, at folk sover generelt dårligere, end de nærmest nogensinde har gjort før i historien. Simpelthen fordi, at rigtig mange mennesker i dag sover med telefonen ved siden af, så det vil sige sådan noget som lys. Og
det blå lys kalder man det vist, ikke?
Ja, men det er også interessant at tænke over, hvorfor er det, at Apple de, finder på sådan en funktion, der gør, at man kan blive ved med at bruge sin telefon med bedre samvittighed, når man burde sove. Altså, det er jo nogle af de helt basale ting.
Altså, det her med, at man laver det blå lys om til gul, præcis. Det har vi også haft om i det tidligere det program. Og så skulle det være mindre generende.
Men det er jo ikke generende, fordi du gør det bare, altså, du giver folk en anden form for trøst for, men det er ikke lige så slemt at bruge det her lys, ikke? Men det er jo skidt, de skal jo sove. Altså, hvorfor er det, at Facebook ikke... De ved jo, hvor ofte vi bruger telefonen, og hvor ofte vi er på. Hvorfor er det, at der ikke er nogen der tænker, okay, måske er det ikke så smart for Imran, at han bruger 5 timer om dagen på sin telefon, i stedet for at bruge mere tid sammen med
sine forældre? Mener du simpelthen, at Facebook og Apple, eller hvem der nu producerer, har et etisk ansvar her?
Altså, lad mig sige det sådan, når du er et firma, der på daglig basis kan påvirke 2 milliarder mennesker, adfærd og tjene 38 milliarder dollars om året på at gøre det her, og du faktisk tjener penge på at gøre folk til dårlige fædre, dårlige mødre, dårlige virksomhedsansatte, medarbejdere, dårlige læger, og altså i det hele taget gør, at folk ikke får mulighed for at leve et liv, som de bevidst har valgt, så har du i den grad et etisk ansvar, som er langt større end end alt muligt andet, fordi man kan sige, jamen, altså i virkeligheden så er verdens største land jo et land, der har 2 milliarder indbyggere, og hvor at Danmark jo bare udgør 6 millioner datapunkter, som kan analyseres, kommercialiseres og misbruges, manipuleres til, hvad formål det end skal
være. Du taler om Facebook i stand, eller hvad?
Ja, jeg taler om landet Facebook.
Ja, landet Facebook, men Imran, Facebook og Mark Zuckerberg og alle de andre, ikke? Ja. De er jo ude på at tjene penge. De har det... jo ikke, de er jo ikke, altså...
Jamen det tror jeg faktisk ikke, ikke. Jeg tror ikke, det er det der om formålet. Det er lidt interessant. Jeg kan godt forstå, at du mener, at
de vil gøre os til forbrugere, ikke?
Ja, det er jo det, der er i hvert fald
er blevet. Det er det, de vil, ikke?
Jo, og det vil de, fordi de måske har en vision om, at de skal forbinde verden, og det er det, der gør det skræmmende, for de tror måske, de gør det rigtige.
Det tror jeg også. Måske. Det ved jeg ikke.
Ej, aktionærerne er jo nok interesseret i forbrugerne.
Men jeg tænker bare, sandsynligheden for, at Mark Zuckerberg og de andre laver et eller andet stort, forkromet etisk charter om, at nu er det også, altså, at de slukker, for eksempel slukker for Facebook om natten, eller sådan et eller andet. Ja. Det er nok ikke så realistisk.
Nej, det er klart, den peger på os
selv.
Men det er sjovt, fordi de har jo en vis moral, fordi man må jo ikke smide en bar røv op på Facebook, vel? Altså, så der er jo, det er ikke, fordi de ikke tager stilling.
Nej, vold er okay, men nøgenhed er ikke okay. Ja. Altså, der er også det er en hel diskussion der. Men som også viser, jamen, hvad er egentlig moral og etik i det univers? Det er ikke sådan lige så gennemskue.
Nej, og problemet er jo, fordi det ikke er til at gennemskue, fordi at de sætter dagsordenen. Det gør de jo. De kan jo bestemme, hvem der gør hvad, hvornår, hvorfor, og hvem der skal have vist hvad.
Og piller ting af, som det passer dem.
Og så er det lige præcis sådan en eller anden Facebooks amerikansk nypuritanisme, eller hvad man skal kalde det, norm, som styrer, hvad vi oplever.
Ja. Men det, jeg så tænker, for vi ikke falder helt, altså går helt i koma her i sommerferien, og tænker, vi er doomed. Altså, der er ikke noget at gøre.
Der er nemlig noget at gøre.
Ja, der er der noget at gøre, ikke? Men inden vi når til, hvad man kan gøre, og hvad det er for nogle tanker, man så overvejer, som man så kan gøre, så kunne jeg godt tænke mig, at du fortalte lidt mere om det med hjernen.
Ja,
og det er dopaminen, de der sygdomme, vi kom fra og sådan noget, ikke?
Og hvad er det gør ved os? Ja. Og forandrer det vores hjerne simpelthen? Og hvordan, altså, er det... Jeg tror, her i det her program, der siger vi jo altid, at det aldrig er for sent. Altså, så selvom man har
forældre, for eksempel.
Ja, så selvom man har fucket noget op i rigtig lang tid, så kan man godt alligevel lave om på det.
Ja, fucket op i mindre grad.
Ja, så lad os nu sige, vi sidder også med vores smartphones. Altså, René havde gang i den lige inden programmet startede. De ligger også her på bordet, og jeg skal ikke være nogen heldig fransk.
Du er også meget aktiv på Facebook.
Jeg er utrolig aktiv på Facebook. Men hvis vi nu siger, nu kunne vi godt tænke os at blive bedre, nu vil vi godt lave om på den her adfærd, og vi vil også gerne smitte vores børn, som også allerede er fucked i en eller anden grad. Men altså, vi tror på, at vi kan gøre noget ved det. Hvad så?
Ja, altså det, jeg tror, som der er rigtig vigtigt at forstå omkring det her, det er, at meget af det, vi gør i vores hverdag, udspringer ikke af bevidste ønsker. Og det er den måde, hjernen den ligesom er indrettet på, fordi den første hjerne, vi ligesom fik fra naturens hånd, det var en hjerne, som jo ikke var... Det var ikke sådan, at man sad og dvælede og kiggede ud over det, horisonten og tænkte filosofiske tanker. Nej, der handlede det bare om at overleve.
Det var bare om at få noget at spise.
Når man var sulten. Mm. Fordi, og det var nemlig det der med at gøre det, der passede til det behov, som hjernen oplevede. Så det vil sige, at når hjernen oplevede sult, så gik den på jagt. Når den oplevede tørst, så drak den noget. Og når den lige pludselig tænkte, nu har jeg brug for at få arten til at overleve, så...
Velformuleret.
Jeg skulle huske, det er et børneprogram.
Vi sad, jeg kunne se René tænke, kunne vi ved, hvordan han vil formulere det?
Han er jo læge.
Altså, ja, du har styr på det. Ja, du ved, hvordan du siger den slags.
Ja, ja. Indimellem. Men det er klart, at det var en anden hjerne, end den, vi har i dag. Fordi det, man så også fandt ud af over tid, var, at lige pludselig opdagede evolutionen, at en træt og sulten hjerne er jo ikke særlig god til at jage, fordi så er der ikke ressourcer nok, så træffer man dårlige valg, når man ligesom er træt og sulten. Og det betyder også, at så kommer der på et tidspunkt, når man kigger 100.000 år tilbage, begynder der at dukke nogle dyrefælder op. Mm. Og det er jo et tegn på, at hjernen på det tidspunkt, hvor man kan producere en dyrefælde, et må have haft noget hukommelse, som kan huske, hvor den blev lagt, kunne analysere et dyrs adfærd, og vigtigst af alt, kunne sætte nu og her hjernen på pause. Altså den der grundhjerne, vi havde, som drev afsted med os, den kunne man lige kortvarigt sætte på pause, sådan så at man kunne gøre noget, der først var godt på sigt. Og det er lidt det her fænomen, som jeg taler ind til, fordi noget af det, der styrer vores adfærd, den her grundhjerne, det der får os til at gøre noget, det er et stof, man kalder dopamin, som er sådan en belønningshormon. Og det, vi bliver belønnet af, og det, som dopamin altså hvor man får sådan en dopamin-release af i hjernen, det er alt, hvad der smager godt, lugter godt, føles godt, er underholdende. På samme måde som, at hvis det, de ting, jeg sidder og taler om nu, hvis det ikke er noget, som folk synes er interessant, så slukker de og lytter til noget andet i stedet
for. Sig noget dopamin.
Jamen, det er lige nøjagtigt det. Jamen, det er netop...
Facebook er verdens største drug dealer, ikke? Har du sagt? Skrevet?
Ja, altså, jeg har sagt, at de her, det er jo et afhængighedsskabende, altså det er systematisk afhængighedsskabende kartel, som på en eller anden måde, altså alle de store sociale medier går jo direkte efter at skabe afhængige individer ved at anvende, og det er så det, der kom frem i min research omkring, hvordan softwaren egentlig påvirker mennesker, for det er ikke neutralt. Det har sin egen dagsorden. Det er ikke... Altså, de her medier og de her skærme og den her måde, de her platforme er designet på, det er baseret på nogle teorier, som man fandt frem til i 30'erne, hvor at nogle forskere proppede en rotte i en boks, og så sagde de til, eller så belønnede de rotten med mad, når den trykker på en knap. Så fandt de ud af, at når rotten er sulten, så skal den trykke på knappen. Men over tid, så fandt de ud af, at hvis vi nu gerne vil have den til at trykke på knappen, altså bare gøre en handling, så skal vi bare belønne den fuldstændig variabelt. Fordi så er det ikke længere sult, der driver den, så er det forventningen. Mm. Altså rottens forventning om, at er det nu, der er gevinst eller ej. Altså populært sagt, gjorde man rotten til en ludoman. Og det er den kobling, den teori, som man så her i 90'erne, en gut ved navn BJ Fox, fandt ud af, at det kan man sørge med at bygge ind i software. Vi kan få software til at præge menneskers hjerne ved at lade dem blive belønnet helt tilfældigt, fordi så driver menneskets egen forventning dets adfærd, og så er det, at virkeligheden taber.
Og belønning er selvfølgelig i Facebook sammenhæng likes.
Ja, det er alt det, der blinker. Ja. Det er i virkeligheden, det er, når du tager en vilkårlig telefon, kigger på den, alle de røde små badges, der er, det er en forventning, det er en uindpakket, eller det er en indpakket gave, der ligger og venter under juletræet, som bare venter på, ej, hvor er det spændende, hvad der sker,
og ved at trykke på den. Må jeg spørge, er børn, unge, er de mere modtagelige end voksne, eller er det lige meget for os alle sammen lige galt, eller hvad skal man sige?
Ja, altså den her behovskontrol, altså det, der gjorde, at vi kunne sætte vores nu og her hjerne på pause, så vi ikke blindt jagter alt det, der er lige foran næsen på os, det er jo en evne, som kommer med tiden, med alderen, med opdragelsen, med når forældre prøver ihærdigt at fortælle deres børn, du skal gøre det her, du skal begrænse fredagsslik, ikke? Fredagsslik, hvorfor er det kun om fredagen, jeg må spise slik, når jeg har lyst til det hele tiden, ikke? Det er jo den der kamp, der er. Det, man gør igennem en opdragelse, er jo, at sørge for, at barnet lærer den helt afgørende forskel mellem det her har du lyst til, det her skal du.
Behovskontrol.
Lige præcis. Behovskontrol eller vedholdenhed, og det kommer ikke af sig selv. Så det, du spørger om, det er, hvis nu jeg stikker et barn en digital device, før at det her behovskontrol er overhovedet etableret, så svarer det til, at man giver barnet mulighed for at belønne sig, on demand, altså få den belønning, man har brug for, uden anden indsats end bare at trykke på en knap.
Og man forventer så dermed også af barnet, at det selv kan styre det, uden man egentlig har lært det,
ja, du sender
hvordan man gør.
Lige præcis, ikke? Fordi du sender jo i princippet barnet ind i en digital slikbutik og siger, at den skal komme ud, når de føler, at de har fået nok.
Ja, så er det Mark Zuckerberg, der opdrager vores børn.
Ja, langt hen ad vejen er det ham sammen med mange andre, så det er ikke et spørgsmål om, hvornår min datter skal have en telefon, det er, hvornår at hun skal lære at modstå Mark Zuckerbergs algoritmer.
Ja, og hvad, kunne du prøve at blive mere konkret? Hvad vil det sige? Altså, hvad er det så egentlig, hun skal lære? Jamen, hun og alle andre børn? Ja.
Jamen, børn i dag er nødt til, som jeg ser det, at lære forskel mellem det her, det skal jeg, det her har jeg lyst til. Fordi at så stor en del af deres liv kommer til at forløbe på sådan et ubevidst plan, den her autohjerne, som man lidt kan kalde det, som vil være ekstremt påvirkelig over for de her digitale fristelser, der er rundt om os, fordi der er hele tiden noget, der kan fange vores opmærksomhed, som er mere dopaminskabende og dermed mere interessant for barnet end virkeligheden. Fordi, lad os sige det som det er, virkeligheden er røvkedelig. I forhold til den virkelighed, man kan få, når man går ind og søger på noget i sin lomme.
Det er lidt ligesom at gå fra det almindelige fortov og ind på bakken eller i Tivoli, hvor der blinker, og det bimler og bamler. Ja. Men der kan man så ikke gå hver dag, fordi så bliver børn der helt skøre, ikke?
Men det er jo det, de gør.
Ja.
De går ind i Tivoli hver dag, og det er så det der så er problemet er, at når man så går ud af Tivoli, jamen så er virkeligheden jo kedelig, og man er vant til at have det meget sjovere, end man har i den virkelige verden.
Du lytter til Forældreintra. Med Christine Vinderskov og René Fredensborg.
Det gør du nemlig, og det er vores sommerspecial, hvor vi har en gæst i studiet, og i dag er det Imran Rashid, som har skrevet en bog, der hedder Sluk, kunsten at overleve i en digital verden. Og det, vi sidder og snakker om lige nu med Imran, det er faktisk hjernen, fordi det, man skal slukke, det er hjernen. Og hvis man slukker sin hjerne, så får man også slukket for sin mobiltelefon, eller hvad?
Nej, det gør man jo aldrig.
Nej.
Der er jo ingen, der slukker telefonen.
Nej.
Den bliver bare...
Så den ligger bare og hygger sig, mens vi har slukket vores hjerne? Eller kan du prøve at forklare,
ja,
hvorfor er det, vi skal slukke vores hjerne? Og hvorfor er det, det smitter af på denne her amok-løbende digitale adfærd, som vi alle sammen har?
Jeg tror meget, det handler om, at man prøver selv at vælge, hvornår at man gerne vil have, at man bruger sin hjerne. Og det skyldes jo, at i løbet af de sidste 10 år, der har vi jo fået det her fænomen, man kan kalde opmærksomhedsindustrien. Altså firmaer, der tjener masser af penge på at fange andres opmærksomhed. Og det er jo de her store digitale firmaer som Google, Facebook, Twitter, Snapchat og Instagram, og som udelukkende har et eneste formål, at få folk til at kigge på deres tjenester, men på bekostning af det, som folk selv måske kunne have forpligtelser over for en virkelig verden.
Mm.
Og fordi at det her sker så ofte, altså det er jo i snit måske hver femte minut, at vi ved, at unge i dag hiver telefonen op af lommen, så er det jo netop noget, som kræver ekstremt mange ressourcer, for hver gang, at hjernen skal skifte fokus, den kan nemlig ikke gøre to ting på en gang. Man kan skifte mellem de her to ting.
Så det der med, at børn og unge er gode til at multitaske, som jeg jo selv har gået og sagt i tidernes løb, det passer simpelthen
ikke? Slet ikke overhovedet, fordi det er i virkeligheden, de er dårligere til at fokusere. Multitasking er virkeligheden en serie af dårligt udførte single tasks.
Mm.
Du fortynder din bevidsthed og smører ud i et ekstremt tyndt lag på noget leverpostej-agtigt. Og jo mere du udtynder det, jo dårligere virker det. Altså, vi ved det fra, at hvis man prøver at... et af eksemplerne, jeg også har med i min bog, det er det her med den distraherede hjerne, at når man kører bil eksempelvis og taler i telefon, så er der et fænomen, man kalder uopmærksom blindhed.
Mm. Det er dobbelt dårligt.
Ja, det er dårligt, fordi man har øjnene åbne, når du kigger ud, du er ikke blind. Men de signaler, der kommer ind igennem dit syn, er bare ikke i stand til at blive gemt og fremkaldt, så du kan handle på dem, fordi at det, du er i gang med, din hjerne er i gang med at bruge talecenteret og lyttecenteret. Altså, det er forskellige signaler, der skal ind i hjernen først, som så skal gemmes, før man kan hive dem frem og handle på dem. Og der risikerer man, at når man skal skiftevis kigge på noget, og så skifte tilbage til at lytte, hvad var det, der blev sagt. Det er derfor, at hvis jeg prøvede at tale i telefon, og skulle gå ind og handle i Netto.
Det kan jeg ikke lade sig gøre.
Det kan godt lade sig gøre, men det tager bare virkelig lang tid.
Og fordi... det er noget mærkeligt noget, man kommer ud med igen
ja, men man husker...
Man køber nogle mærkelige
præcis.
Ting.
Præcis.
Mm. Ja.
Og det er det, som der er problemet. Hjernen er slet ikke bygget til at blive til at fungere med flere ting samtidig.
Så når vi bilder os ind, at børnene er... Altså, der er jo det her begreb også, der hedder digitalt indfødte. Altså, som er det her med, at børnene har nogle særlige forudsætninger på en eller anden måde, som vi ikke har. Fordi de er vokset op i... Det var også det, jeg sagde op i starten af programmet.
Ja.
De er vokset op i en digital virkelighed.
De swiper rundt.
Så de kan alt muligt. De kan godt snakke og lave vlogs nede i Netto, og samtidig komme hjem med de rigtige varer og sådan noget. Det passer ikke, eller hvad?
Jo, det kan sagtens være, at det passer. Men igen, man kan jo ikke omforme en hjerne på 10 år, som har været 100.000 år undervejs. Fordi at det her, det er jo... Og det er jo en af de vigtige pointer, som jeg synes, man skal være opmærksom på. De algoritmer, som former deres hjerne...
Mm.
De gør det ved at fange deres opmærksomhed. Men algoritmerne er jo, som jeg siger, fuldstændig ligeglade med de ønsker, og det, der er godt for barnet selv. De er kun interesseret i at skabe afhængighed, det vil sige mere brug. Og det er jo der, hvor det begynder at blive etisk uforsvarligt, som jeg ser det, hvis det er, at sådan noget som relationer mellem mennesker, altså, hvornår er du en god kammerat? Jamen, det er du, når dit digitale venskabsbål er på 143 som tegn på, at du har sendt snaps frem og tilbage i 143 dage.
Ja, så er der jo streaks på Snapchat.
Lige præcis, ikke? Så er det jo et amerikansk firma, der har proppet en fuldstændig malplaceret opfattelse i hovedet på børn hvad venskaber er.
Nu er jeg ikke på det der snap. Hvad går det ud på? Sådan en, altså får man belønning så?
Jamen, du får et bål. Ligesom du ved, gammeldags Tamagotchi'er, som vi måske ikke kan huske, men de små japanske kæledyr.
Så døde de, hvis ikke man...
Så døde de, ikke?
Ja.
Men her dør dit venskab. Prøv at forestille dig,
what?
At jamen her dør dit venskab med, altså dit venskabsbål, du har tændt, som Snapchat har indført for at få unge til at bruge Snapchat. Så du sender beskeder frem og tilbage. Og hvis du skal på ferie, så kan du lade unge, dine venner, babysitte din konto, for at undgå, at bålet går ud. Og, men det er så en ting, som måske er lidt, nemt at forstå, men, men prøv at tænke på den anden dimension i det her. Et eller andet sted op igennem de sidste 10 år, der var der et andet firma, der fik taget patent, eller fik snedet sig ind i relationen mellem mennesker, anerkendelse mellem mennesker, og gjort det til en blå tommelfinger.
Ja, sådan så at, like. Mm. Nu er der også kommet...
Men prøv at kalde det blå tommelfinger i stedet for.
Det er bare en blå tommelfinger.
Jamen, fordi likes, når man siger likes, så lyder det fedt, ikke? Lækkert.
Ja.
Ikke? Mm. Men når du siger, den blå tommelfinger, er vi, har du fået nogle blå tommelfinger i dag, eller hvor mange... Altså, det blev latterligt gjort, og det er det, det er, fordi det er jo ikke en reel gestus, der har nogen som helst anden indflydelse, end at give os et lille dopaminkick.
Men det vil da være, der er sjovt. Jeg talte med følgende, med en kollega om følgende forleden. Altså, fordi når hun sms'er til mig, så sender jeg nogle gange ikke smileys tilbage. Mm. Og så kunne hun ikke lige forstå, hvad jeg mente. Så vi har altså også fået en kultur, hvor vi næsten ikke altså, kan skrive til hinanden, uden lige at stoppe en smiley på. Fordi i tilfælde, at du misforstår, skal du vide, at det var også bare lidt for sjov.
Mm.
Og det er jo lidt mærkeligt, altså hvis man hele tiden sagde, altså jeg ved godt, vi smiler i virkeligheden, når vi sidder sammen, ikke? Men det der med, at vi, altså det har også været inde og ændre vores sprog fuldstændig, så vi hjerter hinanden og smiler hinanden. Ja. Helt vildt, ikke?
Og, lige præcis. Og det er der også forsket i, nemlig, fordi hvor meget effekt er der af en sådan et digitalt emoji kontra et fysisk kram?
Ja.
Og der er emojien kun en sjettedel så trøstende.
Nå, det ved man.
Det ved man.
Ej, hvor er det godt.
Ja, altså en emoji, og jeg ved så ikke, om man skal sende 6 af gangen, eller hvad man skal.
Så sender man bare 100 af dem.
Men
man
prøv lige at tænke en gang, at et firma formår, eller firmaer formår...
Det er godt gået alligevel, ikke?
Ja, at de går ind og simpelthen omformer og transformerer vores evne til at udtrykke følelser til hinanden.
Ja, nå, men Imran Rashid, nu er du jo også lidt... Nu kommer du jo med dommedagsprofetierne her, altså vi kan forstå, at... jeg bad dig også på et tidspunkt, du sagde, altså sygdommen. Ja. Altså dårlig søvn. Det er bare lige for at... Altså en ting er, hvad firmaerne har siddet og regnet ud, men hvad er det så, der sker med os?
Koncentrationsbesvær. Ja, evnen til at fordybe sig, og så også hele tiden den her følelse af at være på. Men der er så også de her ting, altså hvor man simpelthen har lavet undersøgelser, der ser, at unge... I dag, hvis de ikke har deres telefon på sig, så har man lavet forskellige studier, der faktisk, når man dykker ned, resultaterne viser, at de unge, og nu kommer det så, de føler sig mindre som sig selv uden deres telefon. Det vil sige, at identiteten har lige pludselig fået en digital forlængelse, men som bare er eksternt styret.
Mm-hmm.
Og det er der, jeg synes, det bliver farligt, fordi det svarer jo netop til, at vi får en chip installeret, som kan styre os og få vores adfærd til at blive påvirket i alle mulige retninger. Og det gør jo også, altså, man kan jo ikke tage vare på sig selv. Du kan ikke passe din krop, du kan ikke passe din søvn, du kan ikke sørge for at drukke nok vand og alle de der ting, som mennesker nu engang har brug for, hvis din hjerne konstant forstyrrer sig selv hver 5. minut. Altså, hvordan vil du udvikle en nærvær?
Det er sjovt, fordi du kan godt komme, og det er jo lidt dommedagsprofeten, der er ankommet her, ikke? Altså, og vi har jo også... Der er jo begyndt at komme andre. Vi har haft Morten Montefinger ind, der også skrevet den sluk mobilen, ikke? Nej, mobilens magt hedder
den,
undskyld.
Den hedder mobilens magt, han er psykiater.
Så vi har, der er begyndt at komme disse kritiske stemmer, hvor du er en af dem. Men det er ligesom om, at nu kan du så sidde her, ikke? Og så er jeg ikke sikker på, at der sker ret meget mere, eller hvad?
Nej, og det kunne man godt sige. Det, jeg nemlig i anden halvdelen af bogen gør lidt ud af, det er, for i første halvdel, der beskriver jeg, hvad jeg ser som udfordringen, ja, og hvorfor udfordringen er der. Og så i anden halvdel af bogen handler det om at tage mine lægebriller på, og så sige, godt, hvis det her er udfordringen, at der er noget, der forstyrrer os konstant, og der er noget, der ligesom tager magten fra os så ofte, jamen, så er vi jo derover, hvor man, ligesom når man skal behandle... rygere, eller hjælpe rygere med at komme af med det misbrug, eller alkoholikere, eller overvægtige, så er vi jo også nødt til at bruge nogle af de samme principper. Noget af det, man skal kigge på her, det er, hvorfor skulle folk gøre de her ting? Altså i virkeligheden handler det om at lade virkeligheden konkurrere med det, man får. Altså den belønning, man får igennem sin digitale forbrug, der skal man lade virkeligheden blive konkurrencedygtig igen.
Der har du faktisk mange konkrete råd.
Ja, det har jeg.
Men mit spørgsmål var, ligesom når man siger til rygere, hold nu op med at ryge, det er usundt. For 40 år siden var der ikke en skid, der tog det alvorligt.
Nej.
Tror du foran, simpelthen i forhold til at advare mod noget, som vi først om 30 eller 40 år fatter, at du er ret i?
Ja, altså om 10 år.
Om 10 år?
Om 10 år, der kommer vi til at kigge tilbage. Fordi om 10 år, de her børn, der vokser op i dag, deres hjerner hvis de bliver vendet til at være eksternt styret, så vil belønninger og anerkendelse og det, man stræber for at opnå, jamen, man vil slet ikke have trænet den her behovskontrol, fordi at alt handler om nu og her, det er den ene ting, og alt kommer til også at handle om mig. Mine behov nu og her. Hvis den generation vokser op uden at have lært værdien af, at nogle gange er det ikke mine behov, men andres behov, der er vigtige, og nogle gange er det mig, der skal holde min mund eller andre tale, og nogle gange er det ikke... Så begynder vi at se en derangering af det samfund, vi lever i, for så går vi fra at være demokrati til at blive kollektiv og egoister.
Ja, det er meget alvorligt, det du siger. Men vi ved jo også fra Kina, Sydkorea og sådan noget, hvor vi taler om digitale zombier, altså hvor man virkelig har gået i gang med at behandle unge, men også voksne selvfølgelig, for fuldstændig digital afhængighed.
Ja, altså 14% af den japanske, eller også sydkoreanske ungdom, de bliver jo indlagt på, de er jo afhængige af computerspil og digitale medier, og bliver indlagt på statslige, ja, man ved ikke, om man skal kalde det af- eller tilvændingsklinikker, for det er jo et spørgsmål om at få dem tilbage til virkeligheden, ikke? Hvor de skal genintroduceres i virkeligheden. Prøv at tænk på, hvor, altså, min største bekymring, og nu skal jeg nok lade være med at være endnu mere bekymret, fordi, men den bekymring, jeg går med, det er, at hvis nu, at vi skaber et samfund, hvor at, man har sådan en mental running sushi af device, eller af digitale medier, man når som helst, man har brug for det, kan hapse, så vi lever på steg jo, altså virkeligheden, som er kedelig, og hvor man er nødt til at yde, før man kan nyde. Alle de der ting, hvor man er nødt til at lægge en indsats for at klare sine lektier, og hvor en angrebslinje ikke bare kan swipes til højre, eller trykke på start og start forfra, så kommer vi til at få nogle udfordringer. Og der tror jeg bare, at hvis vi skaber en virkelighed, eller en mentalitet hos mennesker i dag, at problemer, det er noget, man swiper.
Man fjerner dem bare.
Så kommer der ting som for eksempel den her opgave eller den her side der var fixminopgave.dk. Det er jo ikke det er jo et symptom. Mm-hmm. Det er jo en ung fyr der tænker, "Hey, hvad skal jeg bruge det til? Væk med det."
Hvad var det? Prøv lige at forklare for det.
Det var en portal hvor at man som studerende, hvis der var nogle opgaver man ikke synes man lige havde lyst til at lave, så kunne man bare betale nogle andre for at lave den.
Ja.
Og det er jo smart tænkt, ikke? Udfordringen er bare at det vi har brug for som mennesker, det er jo vedholdenhed. Det er at gøre ting der først er gode på sigt, fordi alt det, der i princippet har værdi, altså det her med... Hvis nu forældre for eksempel begyndte at gøre det, der var godt for dem...
I stedet for at se den større opgave i opdrag, for
eksempel. Ja, lige præcis. Ja. Fordi det handler om at kunne sætte sig ud af sin egen behov, ikke? Det er jo, og en anden ting, der også ryger i købet i forhold til det her, det er jo empati. Mm. Empati er jo at gøre noget godt for, eller kunne sætte sig ind i andres behov, men hvis du aldrig har trænet den evne, eller blevet belønnet for at gøre noget godt for andre, så har vi altså i den grad en udfordring. Men... Igen, den største bekymring, det var den, jeg var inde på, ikke? Hvis man konstant har en hjerne, der er sporet ind på, at alt skal handle om mig, jamen så den dag, der kommer virtual reality, som er altså lige på trapperne med en opløsning og en måde, at så bliver det en virkelighed, man selv kan vælge, så taber den rigtige virkelighed. 100%. Fordi hvis du kan glide ind i Miami og gå rundt ligegyldigt, hvor du vil... Hvem vil så nogensinde finde sig i en gråværsdag? Ja, eller i en kedelig kone?
I Ballerup.
Eller en kedelig kone, ja. Eller en kedelig mand.
Eller en kedelig mand.
Du lytter til Forældreintra med Christine Winterskov og René Fredensborg.
Ja, og vi har også en gæst, og det er jo dommedagsprofeten. Undskyld, Imran. Imran Rashid, som har skrevet bogen Sluk kunsten og overleve i en digital verden. Og det vi jo diskuterer eller taler om, det er jo, en alvorlige sager. Men hvis vi nu også tænker, at nu er det sommer, ikke? Vejret er godt.
Ja.
Børnene, og det er varmt. Der stinker varmt herinde i studiet i hvert fald.
Ja, det er også varmt i dag, ja.
Det er det. Ja, dit hår er helt...
Nå, okay.
Ja, det er flot. Ja. Men vi har det varmt, ja. Og det har børnene også. Og når det er varmt, så har man lyst til at løbe ud og lege, og så gør man alle mulige andre ting måske også. Det kan også godt være, at man har mobiltelefonen med. Det kan også være, at forældrene har lidt mere tid til lige at tænke over... hvordan det egentlig er, de godt vil have opdragelsen skal være for deres børn, og er der nogle ting, der skal justeres? Mm. Er der noget, vi kunne gøre bedre? Er der noget, vi lige skal rette lidt op på? Og det kunne jo for eksempel være børnenes brug af digitale medier.
Og deres egen.
Og ja, nemlig.
For det er jo og ret deres vigtigt. Egen.
Ja, fordi forældre er jo, om de ved det eller ej, så er de jo en eller anden form for rollemodeller eller forbilleder. Og der er jo meget sådan pædagogisk forskning, der også siger, at det er jo ikke alt det, vi siger til vores børn. Det er jo ikke det, der siver ind. Det er det, vi gør.
Ja.
Så lad os gribe i egen barm.
Yes.
Nu er det forældrenes tur til at gøre noget ved det her, fordi Mark Zuckerberg bliver nok ikke
den
allermest etiske person i verden, sådan forløbig.
Nej, og det er helt rigtigt, ikke? Fordi meget af det her, det handler jo om... jeg synes også, lad os lige berolige forældrene, det er jeres skyld.
Okay.
Det er ikke...
Vi kan ikke gøre for det.
Nej, fordi som jeg også er nået frem til i den her bevidsthedsforskning, jeg har dykket ned i og kigget på, hvad siger bevidsthedsforskningen om os? Altså, hvornår er det, vi aktivt kan sige, det var min skyld, jeg gjorde aktivt det her?
Mm. Vi er klar over, hvad vi gør.
Nej, og det er lige præcis det... Altså, vi er maks bevidste 10-15% af tiden, resten af tiden, der gør vi det, vi plejer. Mm. Og hvis vi de her algoritmer er blevet opdraget til, selv de voksne er blevet opdraget til at gå og tjekke dem i tid og utid, og når vores hjerner har lært, at et toiletbesøg, det er, når man med højre hånd sidder med telefonen i hånden og så videre. Altså, når man ligesom har fået omformet de her helt basalt, og når kedsomhed ikke findes længere, men bare er et Facebook-moment, så er der altså jo nogle ting, som man er nødt til at gøre op med sig selv. Og det, jeg taler ind til her, det er, at den viden, som mennesker får, og det kan være om selv ryger, alkoholikere, overvægtige, eller hvem det nu måtte være, det er jo ikke mangel på viden, der gør, at mennesker gør, som de gør. Alle ved, at det er usundt, men gør det alligevel.
Præcis.
Og det er vigtigt at sondre imellem det, man selv har indflydelse på, og som man skal anstrenge sig for at få indflydelse på, og så den adfærd, man kommer til at gøre. Og det synes jeg faktisk er vigtigt at pointere, fordi ellers så går dårlig samvittighed virker bare ikke. Det virker ikke. Altså og det er derfor, at jeg blandt andet synes, at læger har virkelig spillet fallit. Fordi det, de gør, rigtig mange læger gør, inklusive mig selv tidligere, det har jo været det her med at fortælle folk noget, de godt vidste i forvejen.
Mm.
Lad være med, når folk kommer ind og overvægter, du skal ikke spise så meget. Okay, jamen det vidste jeg jo godt.
Og så går man hjem og gør det.
Og så går man hjem og gør det, man plejer. Mm. Det er nemlig vigtigt at forstå, at det her, det handler om at lære at planlægge imod sin egen natur.
Og der kan man sige, der er vi jo i forhold til vores medieadfærd, har vi jo nu fået etableret et plejer, som er usundt.
Som i princippet overskrider de bevidste ønsker, jeg tror, mennesker ville vælge, hvis man satte sig ned i sommer, hvor man har tænkt over spørgsmålet, hvordan kunne jeg godt tænke mig at bruge min tid kontra... Hvad bruger jeg min tid på?
Mm.
Og det er også noget som den her moment-app, du taler om, den er god, fordi den lige pludselig giver det op sådan in your face, at du bruger faktisk 4 timer om dagen på din telefon.
Det er en meget simpel app. Den formåler bare, hvor lang tid man er på.
Og hvor ofte du har taget den op, ikke? Hvor ofte du har taget den op af lommen. Og det, der så bliver rigtig vigtigt her, det er at så sige, godt, nu har jeg brugt min... Kunne du godt tænke dig at bruge din telefon 4 timer i morgen? For så kan du på et bevidst niveau lave den her cost-benefit-beregning. Er det, jeg finder på telefonen, 4 timer af min dag værd? Fordi det, du skal holde det op imod, det er jo samværet med dine børn, med dine venner, med dig selv, med bare det at sidde og slappe af, læse en bog, alt det, du kunne gøre i stedet for de 4 timer. For hvad er det reelt set, du får ud af at være på telefonen?
Dopamin.
Tomme kalorier.
Ja, ja, men der, du sagde det selv.
Jeg sagde det selv. Men, altså. Og det er ikke engang, jamen, det er nemlig interessant. Det er ikke det, du får på telefonen, det er det, du tror, der er på telefonen. Det er det, der driver dig.
Mm. Men hvor lang tid tager, det ved jeg ikke, om du kan svare på. Men lad os nu sige, det er ligesom det. Nu sætter vi os for her i sommerferien. Vi er alle sammen dopaminen afhængige, ikke? Nu sætter vi os for her i sommerferien, simpelthen lige at styre os lidt, ikke?
Og dopamin på andre måder.
Ja, vi skal simpelthen have, så må
vi vælge jeres egen
belønning. Vi må spise og knalde noget mere, et eller andet andet.
For eksempel.
Ja, eller noget andet.
Eller tage til stranden, ikke?
Ja, eller gå nogle ture, eller få nogle natur, kramme nogle træer og gøre et eller andet.
Ja.
Men, der, altså, som i al anden form for afhængighed, så er der jo en kold tyrker, man skal igennem, ikke?
Det vil jeg gerne opponere mod. Vi skal kalde det en kold pakistaner.
Ej, undskyld.
Tak. Det er en kold pakistaner. Ja, det er simpelthen fordi, at nu synes jeg, at alt andet... Altså, jeg prøver ligesom at brande det her som en kold pakistaner. Det er, når man...
Vi kan godt sige, at din baggrund er lidt pakistansk. Altså, du har... Den får du.
Det er godt.
Jeg ved ikke engang, hvorfor man kalder det det. Nå, men du ved, hvad jeg mener.
Jeg ved, hvad du mener.
Der kommer en fase, hvor man har det skide dårligt, før man kommer ud på den anden side.
Præcis.
Eller
men,
hvad?
Jamen, det er nemlig det her, der er vigtigt for mig at understrege. At fordi vi skal have mere... Det handler om at få kontrollen tilbage. Det handler ikke om at give slip. Man kan stadigvæk godt bruge sin telefon. Det, der bare er vigtigt, det er, at man vælger med sig selv, hvornår skal jeg bruge den her som en forlængelse af sine bevidste ønsker. Man må gerne bruge de sociale medier, når man gerne vil selv. Man må gerne gøre alt det, man ønsker at gøre med telefonen, bare at man har gjort det som et led i en bevidst handling. Og det betyder, at eksempelvis få telefonen ud af soveværelset. Det er som den ene, fordi grunden til, at man, eller for at man kan have den her behovskontrol intakt, så er man nødt til at kigge på hjernen som et biologisk organ. Du er nødt til at have en veludhvilet hjerne, for ellers så vil hjernen gøre det, at den konstant vil jagte velvære. Det vil sige, det er jo derfor, at mennesker kan trøste shoppe, eller trøste spise, fordi at de her forskellige dopaminkilder, behovet for dem vokser, hvis du er presset. For eksempel, hvis du, jo mere stresset du er, så kan du begynde at spise noget mere. Altså, forskellige behov kan dækkes, som i princippet ikke har noget med hinanden at gøre.
Det er summen af last, der er altid konstant.
Ja, lige nøjagtigt, ikke? Og det så handler om, og det er fuldstændig rigtigt. Det, som mit kernebudskab her er, at man som menneske skal blive bedre til bevidst selv at vælge, hvor man finder sine belønninger.
Ja, og det er også det, vi skal lære vores børn.
Hvis du kunne, prøv at forestille jer, hvis man kunne gøre sine børn afhængige af at være søde ved andre mennesker.
Mm.
Gør dem afhængige af at
være hjælpsomme.
Hjælpsomme, høflige,
glade,
vedholdende. Altså gør dem afhængige af at bruge tid, en indsats på noget. For det, det kunne man jo godt, i stedet for at, at gøre dem afhængige af, at de skal jagte digitale venskabsbål. Altså, så det er det, jeg taler ind til meget, at vi er nødt til at også selv at blive mere bevidste om, hvad vi gerne vil bruge vores tid på. For det
nu går jeg
ikke
over
det, vi
til den gamle dame over på den anden side af gaden og spørger, om der er noget, jeg kan gøre for hende.
Ja.
Tænk hvis hendes børn, altså som jeg forestiller mig, sådan har det måske været engang.
Ja.
Altså, fordi man sad der og kede sig, så tænker man, hun er også meget sjov, hende fru Jensen, ikke?
Præcis.
Jeg siger ikke, det ikke er sådan længere, jeg siger bare, det ville da være dig, hvis hendes barn kom hjem og sagde, jeg har haft en fantastisk eftermiddag med fru Jensen, jeg hjalp hende, og så fik jeg en marmelademad og lidt slik på vejen.
Ja. I stedet for at være på Facebook. Ja.
Ja. Jeg ved ikke, men nu er jeg måske også lidt reaktionær lige nu, men og alting var bedre gammel.
Men i stedet for det, så vil det jo i stedet blive noget med en gammel dame inviteret en ung dreng over, gæt hvad der skete, ikke? Klik her. Altså, det er jo, okay. Jeg tænker bare, at de her clickbait-historier, fordi det, du taler om, det kræver jo vedholdenhed, det kræver nogle normer, noget moral, noget, hvor man ved at gøre noget, først opnår noget på sigt.
Mm.
Men hvis ens hjerne er tunet ind i sådan en eller anden mental tomgang, som bare handler om nu og her, og mental sceneskift, der skal helst ske noget nyt lige om lidt, så har du også i virkeligheden en rigtig god beskrivelse af det her, der sker, når det er, at børn, før skolebørn, de er vant til underholdning on demand, og lige pludselig skal ind og undervises.
Ja, det er også et...
kæmpe issue.
Ja, der er en kæmpe stor forskel der allerede.
Ja, fordi dit input, du får... Læreren skal jo være kedelig. Han skal fortælle dig noget, du ikke vidste i forvejen, og som ikke nødvendigvis giver dopamin, fordi der er ikke de samme associationer bygget op. Du synes ikke, det er super fedt at høre om et eller andet historisk kaløj, fordi hvad skal jeg bruge det til?
Iman Rashid, det er faktisk meget interessant, at du siger, fordi du ved også, at du fortalte om Christina, at man jo, børn ser jo heller ikke Danmarks Radio længere, fordi de vil have noget aktiverende fjernsyn, hvor de selv styrer. Og hvad er der egentlig i vejen med bare at sidde og se en rigtig god film, eller noget historisk undervisning, eller... Altså, hvorfor skal de hele tiden aktivere sig selv for at lære noget? Det er så slet ikke. Altså, men det er ligesom, at der er mange, der løber med på den bølge.
Jamen, vi har skruet op for deres behov for at blive underholdt og stimuleret udefra. Det er en ekstern styring igen. Det er det her med, at jeg keder mig i løbet af, det, vi kender det fra os selv, når man sidder til et møde. Altså, det skal jo ikke være meget kedeligt, før man lige pludselig, der er den sgu igen, min trofaste følgesvend, ikke? Og hvad der skete siden sidst.
Mm.
Det er jo det, der ligger som en trigger inde i vores hjerner, og den er kommet der ind over tid, fordi at der er en algoritmer, der har præget os.
Ja.
Og kan vi og igen, vi siger jo her i programmet, jeg har sagt det tidligere, jeg siger det igen nu, vi siger jo, at det aldrig er for sent
at
lave noget om.
Nej.
Så kan man godt, vi oplever jo selv den dopamin og sidder og kender alle situationer, så i soveværelset, til møderne, på toilettet, whatever, i bussen, i toget, måske endda også i bilen.
Ja.
Men hvad...
Løsningen er...
Hvordan løser vi det i morgen?
Jamen, det gør man, vi begrænser adgangen til, at andre... Altså, vi begrænser simpelthen styrer adgangen til vores hjerner.
Mm-hmm.
Vi tænker over, hvem er det, der skal have adgang til vores hjerner, hvornår, hvorfor og af hvilke kanaler. Ved for eksempel at fjerne alt, hvad der hedder notifikationer fra algoritmer. Gå ind på telefonen.
Det skal du lige forklare i menneskesprog.
Det gør jeg, at hvis det er, at fordi de der røde badges, man ser på sin telefon, nu har du fået en besked, nu er der sket noget på Facebook, nu er der sket noget, så ser man sådan nogle små røde cirkler. Det, man skal tænke på, de der cirkler kommer jo af, at der sidder nogle computere, nogle algoritmer, som er programmeret med et eneste formål for markeren, for ham her, gutten, til at kigge på det her.
Mm.
Fordi når han kigger på det her, kan vi sælge ham noget annoncehalløj, ikke? De er jo fuldstændig ligeglade med os, så vi er nødt til at kigge på, hvad er mine interesser, hvad er deres interesser? Og den eneste måde, jeg kan beskytte mig mod deres interesser på, det er ved at fjerne simpelthen dørklokken, som de konstant kan ringe på.
Det er dem der dukker op, men jeg vil bare sige, det er eddermame svært at overbevise sine teenagebørn om, at de skal fjerne dem.
Ja, det er det. Hvordan gør vi det?
Jamen, det er jo noget med at så sige, jamen, du skal sørge for, jamen, du kan jo godt, du kan, det er svært at overbevise dem, ja, men du er nødt til at lære dem at singletaske, altså at gøre noget og fordybe sig i det. Fordi hvis de ikke slukker for det her, hvis ikke de lærer at skrue ned for den der konstante distraktion, kan man, altså, kan mennesker fungere som mennesker og fordybe sig og koncentrere sig og være vedholdende, hvis man konstant forstyrrer sig selv? Og det er jo ikke andre, der forstyrrer en, men ens hjerne bliver programmeret til at forstyrre sig selv hver femte minut.
Men det er meget sjovt, du siger det. Altså fordi nu, når man kigger din bog, der er jo alt muligt med søvn og motion og sådan noget, men du har nemlig for fred for din smartphone siden ja. Her, ikke? Som ja. Jeg nu er inde på. Du har også ud sådan noget med at skrue ned for at se, hvor meget strøm der er på batteriet.
Ja.
Det er jo ellers meget smart.
Ja, for producenterne, fordi så får de der til at gå på jagt efter, fordi på efter iPhone-kabler og,
og du har ret, jeg har bare ikke tænkt over det før.
Nej, jamen det er der ingen, altså det samme gælder jo også det her med, når man lige er ved at logge ud af Facebook, så lige helt op til toppen, men så kører lige det der hjul en gang til for at se, om der nu er gevinst på rouletten. Og hvorfor ja. Det? Det er fordi, de gerne vil have til at blive ved med at være der.
Du siger også, man skal, undskyld sig afbrød.
Ja.
Men du siger også, at man skal nøjes med de få apps, man virkelig har brug for.
Ja, og det er den måde, jeg tænker det på. Man skal se telefonen som redskab. Altså,
du styrer den, den styrer ikke dig.
Jamen, du bruger den til det, du gerne vil. Og dem der, alle de der ekstra ting, altså, du kan se det lidt som en digital slikbutik, som du bare skubber helt væk på fire skærme ned i en mappe, så den bliver sværere. Og det er det, jeg mener, man skal lære at planlægge imod sin egen natur. Lære
at det. Planlægge mod sin egen natur. Det er det, der er det svære her, faktisk. Ikke? Ja, fordi det er alt det, man har lyst til, og så skal man simpelthen lade være med det.
Ja, og det skal man følge. jeg gør faktisk det, jeg kigger på, fordi hvem... Ja, det er en svær opgave for folk til at gøre noget.
Mm.
Hvem kan finde ud af det? Men det kan Facebook, det kan Instagram, det kan de. Og det gør de ved at bruge nogle helt specifikke principper. Og de principper er dem, som jeg så tager op og ligesom giver i princippet magten tilbage til folk ved, at man gør de her ting. Et, man skal være motiveret, du skal gøre noget. Hvis du skal gøre noget, ligegyldigt hvad det er, skal du gøre det af de rigtige årsager. Det skal være vigtigt for dig, for ellers gør du det ikke. Du skal ikke gå ud og løbe, fordi lægen sagde det. Du skal gøre det, fordi at du tænker, ved at løbe, mindsker risikoen for stress, jeg kan passe mit arbejde bedre, og føler mig som et bedre menneske bagefter, for ellers så kommer du ikke afsted. Så bliver det bare noget, det er for kedeligt.
Pligt.
Mm. Pligt. Og så skal det være nemt at gøre det, du gerne vil gøre. For at blive i løbeturen, jamen hvis du lægger din løbetur efter arbejdstid, så har du brugt hele dagen på at behovskontrol og behovsudsætte, fordi du vil hellere ligge på stranden, end at sidde med kedelige opgaver, eller hvad nu måtte være. Og det man også skal forstå, det er, at behovskontrol, den udtømmes. Så når du kommer hjem, så er der bare ikke mere batteri på din mentale bremse. Og det betyder, at risikoen for, at du bliver derhjemme i sofaen og med rødvinen og Netflix, er meget større for din hjerne at bruge for velvære. Og den sidste ting er, at du skal trigges til at gøre det her. Så det optimale er, at når du kommer hjem, så har du fortalt din ægtefælle, at hey, få mig lige ud og løbe, når jeg kommer hjem. For det jeg kommer ikke til at gøre det af mig selv. Sig det til hende, fordi så forpligter det, eller sig det til ham, så forpligter det på en anden måde. Løbetøjet, løbeskoene, alt skal ligge klart, lige så snart man træder ind for døren, eller måske ovenkøbet uden foran døren, ikke? Sådan, så man ikke når at blive fristet.
Fedt, man kommer hjem, så ligger det foran døren. Kan du se det for dig, René?
Ja.
Ja, præcis. Ikke? Altså, men det er den måde, man er nødt til at tænke på. For eksempel og i det hele taget gøre noget godt for en selv. Og det er faktisk ret sjovt. Jeg har fundet en undersøgelse også, der kigger på, når man er empatisk, altså gør noget godt for andre, og når man udviser behovskontrol, så er det faktisk de samme hjernecentre, der er i spil, for man er empatisk over for sit fremtidige jeg. Du er nødt til at sætte dig ud over dine behov nu og her og gøre noget godt for dig selv, for dit jeg på den anden side af løbeturen.
Mm.
For ham, der består eksamen. For ham, der har sparet op og køber et eller andet. Det er ham, du skal gøre noget godt for, og derfor så er du nødt til at sætte dig selv på pause.
Mm. Det er meget, avanceret.
Jeg vil ikke så lang tid tilbage, men jeg kan godt tænke mig lige at vende tilbage til, altså Imran Rashid, at vende tilbage til, til børnene. Fordi en ting er, hvad vi voksne kan gøre.
Ja.
Og det... Her kommer historien
og der starter det måske også.
Ja, og her kommer historien om din egen 7-årige datter, der hun spørger jo også ind. Mm. Fordi hvad har du så sagt, gjort, og hvad kan vi, har du gode råd? Ikke?
Men det er jo ikke, fordi det er nemt det her overhovedet. Men jeg gør meget ud af at tale med hende om konsekvenserne af det her, og det her med, at...
Men fik hun mobilen?
Hun har ikke fået den endnu. Okay. Men hun har fået en iPad, som hun nu bruger til at kommunikere med, fordi... Fordi det er vigtigere for mig at lære hende, hvad hun skal bruge den til, hvordan hun skal bruge den, og hvilke faldgrupper der er. For tænk på, når vi sender børn ud i trafikken. Vi sender også ikke børn ud i trafikken og siger...
Det finder du bare ud af.
Ja, præcis, vel?
Nej, du finder selv ud af det.
Ja, og ring, hvis der er nogle problemer. Ja. Problemet med den her trafik, som man i princippet sender børn ud i, det er, nogen har en interesse i, at du går over for rødt. Der står måske ovenikøbet nogen over på den anden side og lokker med et eller andet. Hey, kom herover, det er sjovt.
Ja, og så koster det lige
pludselig. Og så koster det, ikke? Og ja. Det er det, som der er den store udfordring. Vi er nødt til at lære dem forskellen mellem det her, har du lyst til, det her, det skal du, og endnu mere. Det her, det er et redskab, men det er altså også noget, som nogle mennesker har holdt med om, at de vil hellere have, at du er en dårlig ven og bruger tid på den her, i stedet for at snakke med dine veninder. Det er jo den måde, vi er nødt til.
Hvor gammel er din datter i dag?
Hun er 8.
Kan du godt forklare hende? Altså, det jeg tænker...
Jeg synes, hun ikke, du er nederen, at hun ikke må få den, eller hvad? Eller ved hun godt, hvorfor?
Altså, hun ved præcis, hvorfor. Jeg kan også sige, min søn på 5 år, som også har... Han ved præcis, hvad min bog handler om. Den handler om, at mennesker skal lære at styre sin hjerne, fordi hvis hjernen får lov til at gøre det, den vil, så vil den konstant have slik sushi iPad.
Og det slik er en del sushi af... iPad, ja.
det er dopaminkilder, men det skal de lære at kende forskellen på. Ja. Sådan, så når de bliver sure, så kan man i tale til det. Prøv, jeg kan godt forstå, at du bliver ked af det, at du ikke kan få det, du gerne vil have, men det her, det skal du gøre. Fordi det handler om at lære at sige nej til det, man konstant har lyst til. Mm. Og det kan de altså godt finde ud af.
Det er noget, vi har talt før om i forældreintra. Yes. Altid anerkende barnets behov og tilbyde noget, noget andet.
Altså, ja, og meget gerne helst noget andet, som det kan se ideen i. Ikke? I stedet for, når de kommer med en tegning, siger, ej, hvor er den tegning super flot, ikke? Så ellers sige, hvor er det flot, du har brugt tid på tegningen.
Ja. Mm.
Altså vedholdenhed, de ting, vi belønner, det er det, vi får mere af. Mm. Så det tror jeg også, at vi er nødt til at kigge på som en vigtig del af opdragelsen.
Det kræver godt nok et enormt overskud.
Det kræver nogle forældre med et gigantisk overskud, ja. Gør det ikke, Iman?
Det kræver altså, i hvert fald,
at de bliver nødt til at gå ned i arbejdstid eller et eller andet for at få tid til alt det der.
Jamen det ved jeg ikke. Eller er det, altså, forstå, for det så kommer det bare at være, så er de ressourcestærke forældre ligesom fatter den. Men kan man få alle med? Fordi det er også nogle gange, fordi man lærer jo børnene, tag den iPad, fordi man ikke kan overskue andet, ikke?
Jeg skrev for nylig en kronik, der omhandlede... Altså, fordi jeg anerkender 100%, at der mangler viden, og når eksperterne, man skal have råd af, ikke engang har den her viden, når læger ikke ordinær informationsfrihed, når de ikke engang forklarer omkring skærmbrug i forbindelse med børneundersøgelserne, hvad skal man så gøre? Og mens vi venter, så er min tese, at man skal kigge på det, ligesom at man ved, at økologi, altså mad... Vi ved jo godt, at vi ikke bare skal proppe børnene med sprøjtegifter og alle de her forskellige ting, fordi det virker hormonforstyrrende. På samme måde er vi nødt til at kigge på det, vi putter i hovedet på dem. Hvor meget af det her skaber adfærdsændringer, altså adfærdsregulerende algoritmer, er jo lige så skadelige for børnene som cola med afhængighedsskabende stoffer i, som man jo fik i 70'erne. Ikke? Så på samme måde tror jeg, at vi er nødt til at begynde at kigge på og få et mere nuanceret billede på, hvilke apps er gode. Fordi der er jo nogen, der er røv dårlige.
Så skulle man næsten have sådan en økomærke.
Præcis, og det er noget af det, jeg sidder og arbejder med. Svanemærke for apps.
Fordi det er nok det, forældrene virkelig savner. Ja. Fordi man kan sige, økologi, der har vi fået den hjælp nu. Og vi kan jo tydeligt se, hvad er økologisk, og hvad er ikke økologisk. Og der er nogle andre fagpersoner, der har lavet nogle række valg på vores vegne. Ja. Og som siger, det er det her, du skal købe, og det er det her, du ikke skal købe. Og det mangler vi jo.
Ja, vi mangler det her med, at det gør det nemt for mennesker at træffe sunde digitale valg på vegne af deres børn. Mm. Lige nu er vi alle sammen i slikbutikken, og der er fri adgang.
Ja, og forældrene er også langt inde i slikbutikken.
Ja, fordi der er jo ikke nogen, der har fortalt... Der
det er måske endda forældrene, der driver slikbutikken næsten, ikke?
Ja, altså, fordi det er nemmere at tænke på, at det er nemmere at sende barnet i slikbutikken, end at tage ansvar for deres opdragelse.
Ja,
og jeg tror faktisk også, og vi nærmer os afslutningen, men jeg har selv, jeg er da også selv bekymret som forældre for også at fraholde mine børn fra nogle digitale fællesskaber og oplevelser og kompetencer. Så den side er der også hos mange forældre, tror jeg. Altså, vi vil jo heller ikke gøre vores børn til digitale analfabeter.
Og det tror jeg bestemt ikke, at der er nogen risiko for, men jeg anerkender 100%, at børn har nødt til at lære at begå sig i den her digitale verden, for det bliver kun mere og mere. Mm. Men fordi det bliver mere og mere, så... Altså, ja, min tese er jo meget det her med, at jo mere disruption og alt det her, der foregår ude i verden, jo mere det, der kommer i samfundet, jo mere vedholdenhed, koncentration, fordybelse får vi brug for i sindet. Og de sidste 10 år har jo handlet om digitalisering med teknologien i centrum. Der er vi nødt til i de næste 10 år at kigge på digitalisering med mennesker i centrum.
Mm. Og det bliver simpelthen det sidste ord i dag. Det er smukt. Mm-hmm. Tak til dig, Imran Rashid, for at komme og fortælle om, hvordan man skal slukke sin hjerne og du tænde kom. Den indimellem.
Yes.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.
Så med en eventuel evakuering.